Þetta er nú ég það.
Þetta er Þorgeir, þetta sem ætlar að fara með fyrir mig.
Já.
Þetta er vinarspegir.
Já.
Þú lærðir þetta kvæði sem ungur maður var
hér? Já, krakki bara.
Já. Og af hverjum lærðir það?
Ég getur bara ekki annað heldur sagt að ég hafi bæði heyrt þetta og sé og bókina.
Og lært það bók?
Lært það bók.
En
lægi? Og náttúrulega hef ég kannski heyrt farið með þetta áður heldur en ég gat farið að lesa.
Já, en lægið hefur lært það föðu því?
Já, áreiðanlega.
Já. Þá skulum við fá byrjunina því, gerðu svo vel.
Já. Forðum tíð eitt brjótur brans bjófið álfur júða lands riddari var en heitið hans hermir ekki saga. Alexander son hans var, sveinninn afl og hreysti bar, frægri maður fannst þeir þar, pyrru þá daga. Með því hann var skilning skýr, skikkanlegur og viðmút sýr, hæðar hann sagði seymættýr, set í skóla vilja. Var hann þar vetur þrjá, víst og miklum gjörðist ná, fyrstist og þann fróðleik á, pugla söngað skilja. Eftir liðin árin þrjú, aftur heimvitt ferðast nú, riddar nú hans ríka frú, runni fagna branda. Hann í allri hefðan var, hæfesklegur og mentaskal, daglega þá breytni bar, bæna gjörðað vanda. Kappin heim þá komin var, á kvöldi einu svor til bar, nætur gar í glugga þar, galaði hátt úr máta. Riddarinn þér við repla spöng, röstin sú var fögur og löng, hver má þýða þenn hann söng, þann ég vetran játa. Alexander ansar til, allan þennan söng ég skil, síst þó ykkur segja vil, svo mér reyðist eigi. En ég higgi vaðir gáð, ásett muni drottins ráð, held ég engin heimsum bláð, hindra þvílíkt megi. Riddarinn sér byrta bað, bráðlega sem huglinn hvað, sagðist vilja víst það, vita þýðing sann snjalla. Huglinn segir sveinninn þér, svotan tign og hefð mér sker, þið skulu bæði þjóna mér og þar með herra kalla. Reyðast tekur riddarinn, ræði svo við arfa sinn, dárlegur er þangi þinn, það að opin bera. Að ég skuli þjóna þér, þín og líka móður með, áður en þetta þannig sker, þú skalt drepin vera. Sveinin flutti sjávar til, sannar þetta kvæðaspil, fleygði út á fiska hel, pasti í raunir dafla. Hvað þar skildi kapnast bán, kemst þú aldrei landið á, þín djúpsær viskan dauða frá, dauðir síst að hjálpa. Sveinin ekki sakar hót, á sínum raunum fámenn bót, örðugt reynist upp á mót, yfir báru marga. Ávallt honum áfram dregst, einat þó í bylgjum hregst, eitt hvað þeim til líknar legst, sem ljúfur Guð vill bjarga. Upphann komst á eyði sker, annan dag þar skepað byr, hrópar á til hjálpar sér, hans þeir gjörðu vitja. Upp á sína ára kló, aðkomandi fólka dró, og síðan í Egypt ó, ungan sveinn þeir flytja. Heiðingin mér hreysti grein, herra lands þar skengti svein, þóttist ekki þjóðin nein, þarf að séð hans líka. Hreina gulli hilmir af, hans jafnvægi aftur gaf, kaupmenn sigla kátur á haf, og kvöttu stýrir ríkja. Leið þar ekki langt í frá, lofðung nokkuð geði brá, Sturlan fekk hann stríddi á, stórar vökur hafði. Þinglét stefna fjóli senn, saman kallar vitra menn, Hilmus vottar hátignen, hver vill nöðsinn krafði. Öðling málið upp svo bar, æru verðu mestarar, ég vil þykja eða svar upp á spurning mína. Flykkjast að mér fuglar tveir, freð og róg mér banna þeir, upp á múr með otta frey, allar nætur hrína. Hver sem getur þýðing þá, þeirra kleð mig skilið frá, dóttir eignast mína má, sem margir kjósa vilja. Þeirra varði viskan greið, vísir lengi svara beið, allir star á eina leið, engin hvaðst að skilja. Alexander ungur mann, öðlingsfinnur drótt seta hans, sjóla vil ég sagði hann, söngjum fugla þýða. Laufa baldri þóknast það, þetta var í álykt, var svo ályktað, örtir gengu inn í stað, inn til konungs bíða. Ungur sveinni í öðlings rann, upp svo málið bera vann, þessa fugla hana og hann, held ég vera maka. Vanda máli einu á, úskur vilja drott konungs fá, dabri næsta döðling hjá, dag og nótt er kvaka. Það eru efnis upptökin, að ungan geymir móðir inn, yfir gefur svo ávöxin, art er þetta hrafna. Faðir er umfram annast hann, öll þau tínir kort sem kann, blóðfjadri svo með sann, sígur og vill eitafna. Af eðar vilja fuglar fá, fljótan dóm og leggið á, hvert að ungan annast má, í aldur dómi þeirra. Fyrsta móðurinn forlét hann, fylgir aftur svara vann, föðurinn umfram annast hann, og aðstóð láti ei þverra. Á burtu flögu fuglarnir, fylgir þá við sveinin tér, dóttir mín svo dávænir, darra gef ég brjóti. Með þeim rétta ráða hag og ríkið eftir sjálfsmins dag, þakkar hinn með príði plag, plátu dýrum njóti. Kappin festi kyrtla gná, kóngi dvelst með æru hjá, Alexander fræðið frá, fyrst að sinni víki. Keisarinn okkur réð þá róm, rétt hún að trúaður í kristindóm, helgrar trúar bjartast blóm, barst út hans ríki. Keisarinn sem kynnt mér, kæra átti dóttir sér, friðleik yfir fljóðin ber, Flórentína að nafni, skemmu byggði skikju þöll, skemmt á burt var konús höll, hélt sig þar í hegðan snjöll, hýr með vífa safni. Útbarst vístum álfur lands, eðla mannor keisarans, flyktist þaðan fjöldi manns, fylgist tegna þjöna. Komuð þar með kurteitt geð, konsinir og jarlar með, Milding sjá sem makt var leð, meðdol vann þeim lena. Alexander frekk þá fær, hóstra sínsu gekk bóðum, borðum nær, leifis beður kóngin kær, keisaran finna lísti, gekk í friði fylgir þér, fylgi ætið gæfan þér, velkomin aftur vertu mér, verndaður af Kristi. Kappin finnur keisaran, kvatti snildar orðum hann, skjöldum konum skikkja vann, skötul svens embætti, buðlum standi borðum hjá, beri fæð og drykk þar á, frjálslega fram gekkur sá, frómur í öllum hætti. Konsson annar kom og þar, kendur á nafni Lúðvík var, karlmannlega burði bar, bæði stór og fríðu. Lögðu saman téðir tveir, trúskap sinn og ástir þeir, einhver hafa elskast meir, öðrum hverfar blíðu. En svo líkir er að sjá, öðrum hver ei þekkist frá, Alexander innir skrá, er þú kappin meiri. Allra handa íþrótt vann, ekki fannst þar frægri mann, Lúðvík ekki hátt við hann, háði stríð með Geiri. Seinna nokkuð svo til bar, söndra kóngi Lúðvík var, í þá hús sem átti þar, öðlingsdóttir fríða. Hann svo ástin hugan bar, hennar þegar príði sá, af sér bera ekki má, elsku blossan stríða. Krankur varðar kærleik þeim, konstan því sem naumast heim, næsta lítið sindum seim, sætu þráði munga. Finna við því félaga sinn, fyrir lagðist alltekinn, beinin veikjast bliknar kinn, blesan eina þungan. Alexander fór og fann, húsbróðir sinn ástkæran, ertu sjúkur, sagði hann, svepir brugði þínum. Guð þér sjálfur gjöri frið, get ég vetað meinið, Guð þér sjálfur gjörði frið, get ég meinið þitt, heldur vildi ég hjartað mitt, hafnaði gleðskap sínum. Segðu mér nú satt þar frá, sem þið gjöri stríða á, elsku bróðir, ef ég má, af þér létta kvíða. Lengur mig ei leið því hér, Lúðvík hyggur aftur, tryggur aftur tér, utan þú bjargir aumu mér, ég mun dauðan bíða. Þegar ég döðlingsdóttir sá, döpur sorg með stríti á, ekki vil ég eða má, það tala fleira. Fáist eins og elsku art, önd á burtu líður snart, svotan efni svo er vart, sem þú mátt ei nú heyra. Kappin skild við krankan rekk, í kaustað nokkur síðan gekk, grepi marga fríða fjekk, frægur í manna mann dygðinni, konungsdóttir finna fyrr, Krúna kveður og þannig þér, sjá hvað Lúðvík sendir þér, sjúkur af elsku þinni. Bregður letum buðlum sprund, brúðurinn þagði langa stund, tíin mælti tvinna rund, talaði fæstum þetta, Mert gjort fyrir manna orð, mætust ansar hringast orð. Kom svo inn fyrir keisarans borð og kvatti gram af létta. Annan dag sem innir skrá, Alexander kaupir þá, kjörgripi sem kunni fá, konungsdóttur færði. Laufabör með líneik, við líneik tér, Lúðvík minn bað heilsa þér, sjúkur og máta sýnist mér, sé hann varla bærði. Geðuð ansa gullskorð vann, Guðmór sjálfur lækna hann, engan þar til kunst ég kann, kröngum bótað vinna. Hafi hann þökk fyrir sending síns, sendu honum kveðju mín, aftur vek frá auðar lín, eyðir dínu lína. Þriðja daginn aftur enn, Alexander ferðast senn, í kaupstaðinn þar margir menn, mæta grepi fengu. Allra handa hann sá, eðalsteina kaupir þá, dýrri færði dregla gná, þó dróst að borðum gengu. Laufa týr með líneik þar, lofðums kveðju inn bar þar bar, lagði að hann sóttar, sagðan sóttar far, síðka mjög til dauða, sendir hann niður seima gná, seinast eina góða nátt, eðalsteina einátt mátt, einnu gullið rauða. Öngvast tekur auðar brú, yfir kappans veikleik nú, mikil þín tryggð og trú, talaði baugan anna. Er hann svo veikur ég þig spyr, að hann geti í fundið mig, hann ef annars hreyfir sig, honum ég það ei banna. Kappin þakkar kyrla ei, kátur til Lúðvíks, Lúðvíks veik, upp hann sest og kemst á kreik, kæru hann að brangði. Kvikna tóku kærlegs hót, komu þau hvert öðru mót, ágætt trúið álmar njót, ástir miklar lagði. Seinna nokkur sagtir enn, sendir þangað komu menn, lands Egypta sjóli senn, sagtir dauður væri. Alexander átti strax, eftir það að morgni dags, ríkur að vetja ráða hags, rétt sem honum bæri. Keisarinn finnur kærleksu, ör kynnti honum af sinni för, vísir kvaddi veiga bör, í virðu legasta mánda. Lúðvík þegar á þorna gná, þetta fengað heyr og sjá, þeim svo illa þarfið brá, þau fóru strax að gráta. Góði Lúðvík gullskorð hvað, gæta máttu framar að, honum átt að þakka það, þú hjert blíðu mína. Hvar hann fyrir heimsins byggð, hans við aldrei gleymum tryggð, heldur ást og alla dygð, eigum honum að sína. Kvaddi síðan kappin hýr, kesjubur og svanna skýr, síðan stí á söðla dýr, sandar þegnin mæti. Fór svo heim til fóstur lands, fagna allir komu hans, og síðan fyrir utan stans er þið konlegt sæti. Er það sagt að öðlingsfrú, áður en kongi gift var sú, utan hjá sér átti bú, ung og frísk í beinum. Alvarlega til Amors lögð, upp á heiminn frábær, frábær sögð, hún í leyni hvílu bráð, hjælt með kompán einum. Síðan nokkru sjóli lands, saman kallar fjöldamans, brúðkaup skildi haldast hans hvíta sunnudaga. Honum víkur fræði frá, framar skal á Lúðvík tjá, Alexander sakna sá, sökkur hlaut því baða. Annar kónsson eftir það, eðal mannsins kom í stað, geti on hét sá buðlung bað, borðum þjena náði, limskur það í leyni sá, löngum hleri, Stattur á að lofðung unni laufa gná, lofðung þetta tjáði. Heiptin stóri ræsir rann, rittari Lúðvík kallar hann, seg mér venu sagði hann, sattum ykkar breytni. Ef þú delur það með, ég skal betur reyna þig, hinn þá tók að sverja sig, síst var undan leikni geti hún illa gekk þar að garpurinn sterkju og svo hvað byð ég þér til strís í stað strax á öðrum degi saklausan ég segi þig segur ef þú vinnur mig Gramsson þar með gladdi sig að gjöra á skýru megi fljótt á fund þetta auðar grund geti ons hefur limskuð lund líf mitt sett í vanda sannlega ég bana býð byrji ég við hann kappa stríð finn til ráðin falda hlín hrek því meinin granda Gylfa dóttir gætt til hans gakk þú inn til keisarans segðu frægum fylkir lands faðir þinn sé döðu auðmjúklega öðling þann orros beð þú jarðir hann og að setja einhvern mann yfir góss og höyðu Stillir því með stoltar séð, stefnudæri, færa byð, djarluga mælti döðlung við, dögir ei annað núna. Seg það fram með sinnið snjalt, svo það heyri fólkið allt, en þú skalt halda einveg skalt eftir reisu búna. Eftir það í skyndi skjótt, skaltu ríða dag og nótt.
Segulband númer 1975-62 NS. Hljóðritunum var gerð þann 19. júli 1975 að Langeyrar vegi 14 í Hafnarfirði. Heimildamaður er Þorgeir Magnússon og hljóðritunum er gerði Njáll Sigurðsson á heimili hans. Eru það þrjár síðustu vísarnar af vinaspekli?
Já.
Gerðu svo vel, Þorgeir.
Já. Lendi gæðum landsum hver, ljúfmennskunnar trútt með þér, ríki sínu réði ver, rækir lundur skjóma. Gættur auði glætti frið, góðan bauðað iska séð, Ávaltur snauðum lagði lið, Lúðvíks prýttur sjó sóma. Kona hans af kjallegt fjáð, kunni að sand allt sitt láð, líðum holl að leggja ráð, leta í undan draga. Milding trú og menja gná, mátti hvert af öðru sjá, þeim var ást og einnið hjá. Alla þeirra daga frétti ég ei að fylgir meir frægur hann í elli deyr lofðums viður laufa teir líka sinn fær varla. Guð og sveiti gæfu þá, góðum dygðum mættum ná, vil ég láta vísna skrá, vena spegil kalla.
Já, takk að hérna fyrir.
Já.